samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste, siger man. Hvis det betyder, at vores skolesystem skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste elever, så har vi et problem.
I skolesystemet er der nogle fejl, og noget, som vi er nødt til at rette op på, for der kan være plads til børnene og ikke kun til systemet.
Knap 4.000 børn og unge går i skole på et behandlings- og specialundervisningstilbud. Her undervises de svageste børn i et skolesystem, hvor flere og flere falder udenfor.
Langt de fleste mennesker kender en, hvis børn ikke får den hjælp, de skal have. Eller hvis børn sidder i en klasse, der ikke fungerer, fordi de børn, der sidder i klassen, ikke har fået den rigtige hjælp i tid.
Skoleleder Jesper Blichfeldt og fondsdirektør Jakob Blumholdt har årtiers erfaring med de børn og unge, som har mest brug for hjælp til at klare skolen. I denne podcast ser vi verden gennem deres briller. Velkommen til Uden for Klassen.
Kære lytter, i det seneste afsnit aftalte jeg med Jesper og Jakob, at vi i dette afsnit skulle tale om de gode gamle dage. Men jeg har valgt at ændre på planen, fordi der har været flere reaktioner, som jeg synes giver anledning til lidt refleksion her i studiet. Den tager vi i dette fjerde afsnit, og så må du vente til næste afsnit med at høre om de gode gamle dage. Jesper Blichfeldt, Jakob Blumholdt, velkommen til. Vi har jo lidt Facebook-dialog omkring podcasten her, vi har også lidt på LinkedIn. En, der sådan er lidt gået igen, det er, at der er nogle folk, der sådan har opponeret lidt imod udtrykket svage elever. Der er nogen, der siger, det er ikke tale, og det er ikke svage elever. De er unikke, og de kan sagtens være højt begavet eller særligt kreativt. Men hvad siger I? Hvilke udtryk bruger I, og hvilke udtryk møder I?
Og der er jo meget faglig diskurs i det her også. Vi taler om elever med vanskeligheder. Mm. Vi taler ikke om adfærdsvanskelige elever, for eksempel. Vi taler om elever, der har nogle vanskeligheder, som de arbejder med, eller som vi skal hjælpe dem med. Mm. Og jeg kan godt forstå nogle af de reaktioner, der kommer. Hvis man får det indtryk, at vi tænker, at det her det er kun svage elever, som forstår på den måde, at de ingenting kan. Jeg synes jo lige præcis, det vi lykkes med, er jo at finde det, de kan. Mm. Og netop ikke se dem som svage. Jeg tror, man skal se det som, at hvis nogen kalder dem svage, så er det mere sådan systemet eller forståelsen, at de er svage forstået på den måde, at de har svært ved at være i det ordinære system. Mm. Jeg synes ikke, de er svage. Jeg synes, de har nogle udfordringer i livet og en ballast ofte, som gør, at det kan være rigtig, rigtig svært at begå sig i det system, de har været en del af.
Mm. Jesper, hvad siger du? Altså fordi det, hvad er det for nogle ord, du hører, eller I bruger? Eller?
Altså for nogle år siden, der brugte vi udtrykket udsatte elever, eller udsatte børn og unge. Men inden for de senere år har målgruppen ændret sig, så vi er i højere grad begyndt at bruge udtrykket sårbare børn og unge, fordi de viser en sårbarhed i forhold til mange af de krav, der bliver stillet til dem. De viser en sårbarhed i forhold til at være socialt integreret, hvis man kan sige det på den måde. Og det passer egentlig bedre på den målgruppe, vi har nu. Og jeg skal nok ikke generalisere og sige, at det er det udtryk, man kan bruge overalt. Men i vores målgruppe, der synes vi, at sårbare elever passer bedst.
Ja, og det er jo ikke lige meget. Altså, det skal man sige, det er jo ikke lige meget, hvad vi kalder dem, fordi der kan jo ske en identificering, og det er måske det, man opponerer imod os som forældre, det er, hvis der sker en identificering af barnet med de vanskeligheder, barnet.
Ja, at man tager det ind til sig selv.
Ja, ja. Så det at blive kaldt en svag elev, betyder jo, at man risikerer til sidst at opleve sig selv som en svag elev.
Men det samme kan man vel sige om sårbare?
Jeg synes, ja, det kan man måske godt sige, men jeg synes, at svag, der ligger lidt en anden værdiladning i og en svag liv, end der gør ved at være sårbar.
Men hvis jeg så skal være sådan lidt hård med lidt håndkantslag, så må jeg også sige, jamen det, vi må jo også erkende, det er jo nogle elever, som ikke, hvad skal vi sige, kan indordne sig under normen. Altså de...
Jeg tror, de kunne, altså hvis de kunne, gjorde de det jo. Ja. Så man kan sige, på den måde har du dels rettet hen, ja, hvis de kunne indordne sig under normen, så vil vi ikke se dem som svage, som samfund, se dem som svage. Men virkeligheden er, som vi talte om, tror jeg, det helt første afsnit, så er virkeligheden jo, at det er jo ikke, det er jo ikke noget, de her elever har skabt.
Nej. Men er normen så, er normen i orden? Er normen okay? Altså er folkeskolens rummelighed, kan man også sige, Er den tilpas? Er den passende? Fordi hvis den er det, så er vi... Altså
ikke hvis du spørger Københavns Kommune, der lige for nylig barslede med tanken om at nå ned på 97% inkluderede elever, ikke? Altså, de synes jo, at den kunne godt være endnu mere rummelig. Vi kan godt tåle et par procent mere over i folkeskolen af dem, der er der i forvejen. Ja. Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, nej, altså, vi er måske nede på sådan noget, der hedder 90% eller 80% af dem, der er der i dag, der rent faktisk vil trives og være i det system.
Ja, for man kan jo sige, at det, at man kalder... Dem, der ikke er en del af det store, brede fællesskab hvis vi, i den her sammenhæng folkeskolen, hvis vi kalder dem noget, som ikke lyder så rart, eller som man ikke er så komfortabel ved, så har man selvfølgelig ikke lyst til at være der. Omvendt kan man vel heller ikke sige, der kan være plads til alle i et og samme system, eller hvad. Altså, hvor, forstår jeg, hvad jeg mener? Altså, hvor er medianen henne, eller hvor skal vi sætte normen henne?
Man er jo begyndt at tale mere og mere om, at eksempelvis autister er i vores ramme børn, som har nogle særlige egenskaber. I stedet for at udgrænse dem og sige, jamen de har en problematisk adfærd, eller de har en diagnose, som forhindrer dem i at få et almindeligt godt liv, så er man jo begyndt at kigge på det på en lidt anden måde og sige, de har faktisk nogle helt specielle egenskaber, som vi skal gøre brug af, og de har også en anden måde at være sammen med resten af samfundet på. Mm. Og det er bare det, vi skal tage højde for som samfund i virkeligheden. Ikke?
Men betyder det så, at enhver autist, sagt lidt firkantet, bør kunne rumme sin folkeskole?
Absolut ikke.
Nej.
Altså jeg tror, noget af det helt afgørende for, at et menneske kan lære, er, at mennesket er trygt og i trivsel. Og hvordan bliver du tryg og kommer i trivsel? Det gør du ved at være, ikke på tålt ophold, men være en accepteret del af det fællesskab, hvor du opholder dig. Mm. Vi mennesker er, og det kan man læse forskning om, men vi er dybt afhængige af at være sammen med andre mennesker. Mm. Det er vi, fordi det er vores overlevelse. Det ligger, tror jeg, vi vil finde ud af nogle år kode i vores DNA, at vi er afhængige af at være sammen med andre mennesker for at overleve. Mm. Vores elever har jo den samme DNA. Altså, de har det, uanset om man har autisme i sit liv, eller man har en sårbarhed over for angst og depression i sit liv, eller man har svigt eller mobning, eller hvad det er, man slås med i livet, så har man stadig det her grundlæggende behov for tryghed og trivsel, og det at være en del af et menneskeligt fællesskab. Det fællesskab kan man ikke være medlem af i folkeskolen med de udfordringer, vores elever har. Det kan man ikke. Fordi det er for svært, det er for mange mennesker, det er for vanskelige vilkår, og man har ikke haft succes med det. Mm. Så vores opgave, det er jo, uanset om vi kalder dem svage, sårbare mennesker med, eller hvad vi nu finder af terminologi i fremtiden, så er vores opgave jo i virkeligheden at lave et fællesskab, hvor vi ser dem som mennesker, og bliver gode til at finde det, der lige præcis får det menneske til at lykkes og blomstre. Jeg synes, det er noget af det, som vi kan sgu, hvor Jesper er, og de steder, jeg har været, det har været kendetegnende for det, vi prøvede der. Det var i virkeligheden, måske at gå mindre op i terminologien, og mere op i, hvad er det her menneske kan?
I den anden ende af skalaen i reaktioner, så er det jo også altså, netop i forhold til det der, hvor meget skal, hvor bred skal folkeskolen være, hvor rummelig skal den være. Der er en, der skriver, at folkeskolen svigter de stærke elever ved, at lærerne bruger størstedelen af deres tid på de svage. Så må de stærke sejle deres egen sø. Men er det lige så slemt, eller er det... Eller?
Ja, det er det. Mm. Altså menneskeligt er det nøjagtigt lige så slemt. Ikke at blive mødt i den ambition. Så kan man sige, de stærke, hvis nu vi putter det i anførselstegn, de skal nok klare den. Ja, det har de gjort historisk set. Men risikoen er jo, at de ressourcestærke forældre med elever, der fungerer godt og har ressourcer i boende til at klare sig rigtig godt, bogligt, fagligt, ja, de flytter dem jo så ud af folkeskolen over en privatskole, hvor de kan få de behov mødt.
Ja, hvis de har råd.
Hvis de har råd, ja. Hvis de har råd. Og så er der dem, der ikke har råd, de må så blive der og lide, at de ikke bliver stimuleret lige så høj grad. Men altså, det er der er lige så stor en fadese eller en katastrofe for de børn, ikke at blive mødt med de behov, de har. Det er da lige så svært at stå i som folkeskolelærer, ikke at kunne møde de børns ønsker og behov, som det er ikke at kunne møde dem, der ligger den anden ende af den faglige skala. Det synes jeg.
Nej, undskyld Jesper, ja.
Jamen, vi får jo jævnligt henvendelser på elever, som er højt begavet, og som jo ikke har trivet i folkeskolen overhovedet. Og det, der sker, er typisk, at de kommer til at gøre de samme ting, som andre børn, der ikke føler sig mødt i folkeskolen. De bliver klassens klovn, eller de laver ballade, eller de gider ikke komme, eller hvad de nu gør. Og deres mønster er ret så præcis det samme, som vi ser fra andre børn, som også er i mistrivsel. Så det at have en folkeskole, kan man sige, er jo at henvende sig til sådan en bred gruppe af elever. Men der vil være nogen i hver ende, som ikke passer ind i den folkeskole. Fordi det er også folkeskolens kerneopgave, det er jo at ramme den brede midterbunke, hvis man kan sige det på den måde. Og være underviser og lære dem det, de nu skal lære. Og så vil der være nogen i hver ende af den gruppe, som ikke kan være der, eller som ikke får det ud af det, som folkeskolen gerne vil have.
Ja. Og det kan altså både skyldes, at det kan både være en elev, som er lynintelligent, og det kan også være en elev, som har meget, meget få boglige færdigheder.
Ja, det kan det være, ja. Eller har andre udfordringer.
Ja.
Og så har jeg lyst til at sige også, at når vi taler om autisme eksempelvis, så er autisme jo et meget bredt begreb.
Ja.
Altså, vi møder jo børn og unge, som har autisme, men hvor man tænker, ja, der er en lille smule kantethed her, og ja, der er lidt modstand på. Helt over i den kategori, hvor man jo er ordløs autist og ikke kan noget som helst. Så når vi taler om autister i vores verden i hvert fald, så er det jo velfungerende børn og unge, som har nogle dryp af noget, der er autisme.
Det er jo interessant, når jeg nogle gange har været på SIKON, som er den her store årlige autismekonference. Og altså, har du mødt et menneske med autisme, så har du mødt et menneske med autisme. Det er sådan ved at blive et slogan, ikke? Og heldigvis, altså forståelsen af, at det om du er neurotypisk, altså et menneske, der ikke er født med autisme, eller om du er et menneske med autisme, altså to mennesker er forskellige, uanset. Så det, autismen bringer ind, er måske nogle særlige vilkår for at indgå i et læringsrum, eller nogle særlige vilkår for at forstå sådan noget som uudtalte adfærdsregler i en gruppe eller sådan noget. Det kan være problematisk. Men langt hen ad vejen er to mennesker med autisme præcis lige så forskellige, som to neurotypiske mennesker vil være. Altså, jeg synes, det der er vores udfordring, når vi snakker om folkeskolen, er, at er folkeskolen nødvendig? Er det, jeg siger, at den skal afskaffes? Nej. Men som Jesper siger, den er rigtig god til noget. Og så skal vi måske blive bedre til at kende, der også noget, den ikke kan. Eller også skal vi gøre op med nogle af de dogmer, der er.
Ja. Jeg vender lige tilbage til en af de andre reaktioner, der har været. Der er en kvinde, der skriver, min datters skolegang har været enten reduceret skema eller manglende fremmøde siden 4. klasse, hvor jeg havde gjort opmærksom på ADHD-symptomer i 2 år. Jeg fik at vide, at jeg sygeliggjorde hende og bare ville holde hende hjemme, og de tvangsfjernede hende i 6. klasse. Hun fik sin ADHD-diagnose og Tourettes og PTSD på grund af tvangsfjernelsen, og pludselig fandt de ud af, at hun har massive støttebehov, faktisk så krævende, at de intet kunne tilbyde hende i kommunen, og hov, undskyld for PTSD'en, mor, så må mor hellere få hende hjem igen. Så nu har hun undværet undervisning i næsten hele 8. klasse og hele 9. klasse. Hun er højt begavet og elsker skolearbejde og er meget engageret. STU, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, tager heldigvis over nu og sørger for, at hun får sin eksamen. Godt, det findes. Men, og så skriver hun bandeord af kommunen. Jeg har ikke tjekket op på den her historie, men jeg kan jo spørge jer, lyder den fuldstændig vanvittig, eller har I hørt noget lignende før? Sker det rent faktisk, at de her børn, som har det svært i skolen, at nogle gange I oplever, at forældrene bliver mistænkeliggjort, fordi de forsøger faktisk at gøre opmærksom på de her udfordringer?
Ja, det oplever vi. Det oplever vi faktisk jævnligt. Og det tror jeg både kan handle om et system, som ikke har styr på, hvad det her drejer sig om, og det kan også handle om en eller anden form for økonomi. Men vi oplever i hvert fald tit forældre, som bliver udskammet på den ene eller på den anden måde.
Altså af kommunen?
Ja, af fagprofessionelle rundt omkring. At de bliver lidt mistænkeliggjort, og at de nok bare kunne gøre noget andet, og så ville det lykkes. Altså deres opdragelse har ikke været særlig hensigtsmæssig, og derfor har de et barn, som ikke er velfungerende. Det oplever vi jævnligt, ja. Det gør vi.
Hvad gør det ved en familie og ved barnet også?
Jamen det gør jo det, at der er en masse skyld og skam forbundet med det. Heldigvis så er de fleste forældre rigtig gode til at kæmpe imod dem og gå tilbage til kommunen og sige, at det passer ikke. Mm. Nogen får lavet særlige personlige eller egenbetalte udredninger af deres børn. Og så handler det om, at...
Altså, de betaler selv en psykolog for at lave en udredning?
Ja, eller en psykiater.
Ja. Og psykiater, ja, selvfølgelig.
Ja. Ja. Og så handler det om at prøve at få kommunen i tale igen, eventuelt med en eller anden form for diagnose i hånden fra en psykiater.
Okay. Er det noget, du kender til også, Jacob?
Ja, i høj grad.
Jeg tænker, det der med, at man ligefrem får sit barn tvangsfjernet, det lyder ret ekstremt. Det tænker jeg ikke,
det
I har oplevet.
Det sker faktisk også oftere, end man skulle tro.
Det har I oplevet begge?
Ja, absolut. Men vi kan starte et andet sted. Altså, hvis du kigger på rigtig mange kommuners folkeskoler, og kigger på de tilbud, de har, så er der i rigtig mange kommuner sådan noget som familieklasse.
Ja.
Konceptet familieklasse betyder, at man som familie skal komme i skole sammen med sit barn. Altså prøv lige at lægge mærke til, hvad ligger den underliggende årsag til det? Ja, det er noget med, at vi skal sørge for, at I som familie forstår, hvad det vil sige at bakke op og lære at lave lektier med barnet. Og, altså, så jeg synes, jeg ser rigtig mange eksempler rundt omkring i kommunerne på, at man også sådan helt strukturelt tænker, at hvis bare forældrene opdragede deres børn noget bedre, så vil vi ikke have de her udgifter. Så det møder jeg, og jeg møder også eksempler på tvangsfjernelser.
Okay.
Og nogle gange må jeg jo også sige berettiget, men andre gange, i hvert fald de sager, jeg har set og haft kendskab til, har der været eksempler, hvor jeg tænker, at det var en, altså til sidst opgave af muligheden, og så blev tvangsfjernelse den løsning, der var tilbage.
Mm. Jesper, du havde også...
Det var egentlig, fordi de bad kommunen om at få noget hjælp, altså hjælp hjemme.
Altså forældrene bad om det?
Ja. Og der skete en masse misforståelser, og det endte så med, at de to børn blev tvangsfjernet. Mm. Og det ene barn blev så eftergivet efter 3 måneder tilbage til familien med en undskyldning om, at det var vist forkert. Men det var jo sket. Altså skaden var jo sket på den måde.
Ja.
Tvangsfjernelse er jo én ting. Det er jo kun det ene element, det skulle vi lige huske. Så er der alle de frivillige anbringelser. Og hvorfor opstår de? Altså nogle af dem, og nu tager jeg ikke lige hensyn til, der er masser af regulære anbringelser, som er nødvendige. Og selv en fond, ikke, som jeg sidder i, som laver tilbud til mennesker, der har brug for hjælp og støtte. Så det sker, at der er de behov.
Mm.
Men når vi snakker om de her eksempler, så noget af det, der jo nogle gange sker, det er, at en familie bliver så presset til sidst, at de ikke magter at fortsætte. Så de står foran et totalt kollaps i familien, en troende skilsmisse, nogle søskende, der er i lige så stor mistrivsel, og som heller ikke længere kommer til at fungere, fordi man har et barn, der ikke går i skole, og det er så vanvittigt svært at finde ud af, hvordan man skal løse det. Risiko for at miste arbejde, risiko for alting. Så det her totalt kollaps fører jo også nogle gange til, at en familie ender med at sige, nu kan vi ikke mere.
Ja, de løber tør.
Vi kan ikke mere. Vi går i stykker, nu bliver vi syge, nu bliver vi nødt til at tage til psykiatrien. Og det er klart, at når du derud, så bliver du nødt til, prøv lige at forestille dig den smerte, og skulle erkende, der er ikke flere kræfter nu. Og det sker nogle gange, er det min påstand, også på baggrund af et strukturelt svigt. Altså fordi vi ikke gav de her børn den rigtige hjælp i tiden.
Det er meget sørgeligt.
Det er voldsomt sørgeligt og menneskeligt fuldstændig vanvittigt omkostningstungt i et velfærdssamfund.
Kan det undgås?
Ja.
Hvordan?
Ved at sætte ind, når behovet opstår. Ved at være meget mere i dialog mellem familie og skole eller børnehave, eller hvor det nu er, vi konstaterer her, at der er brug for hjælp.
Jamen, jeg tænker på den lange bane, så er vi jo et helt andet sted hen. Vi skal jo kigge på, hvad det er, der egentlig er, der skaber, at så mange børn er i mistrivsel. Det er det, der er interessant. Altså, vi kan godt lappe på det hen ad vejen, og vi kan hjælpe nogle af de børn, som er kommet ud i mistrivsel, og det skal vi selvfølgelig gøre. Men det vigtige er jo her at kigge på, hvordan kan det være, at man inden for de sidste 10-15 år nu har dobbelt så mange børn og unge diagnostiseret med autisme, som man havde for 10-15 år siden. Hvorfor har man det? Hvor kommer det fra? Hvad kan man gøre ved det? Kan man ændre på det, inden vi ender i den situation, hvor vi har nogle børn, som i den grad sidder i mistrivsel i folkeskolen, og så skal ud i særligt tilbud efterfølgende?
Mm.
Jeg synes, den diskussion mangler en lille smule.
Ja, Men i vores kommentarspor på Facebook, der er der i hvert fald nogen, der nævner inklusionen som en som.
Jeg tror ikke, at inklusionen har sat turbo på noget, der var, tror jeg, i udvikling i forvejen. Mm-hmm. Jeg tænker jo, inklusion er som udgangspunkt jo en rigtig positiv ting. Det er at tænke, at folk skal kunne være i nogle fællesskaber, hvor de har en værdi og føler sig som trygt og trivsel i en gruppe, hvor de hører til. Det giver jo rigtig god mening. Så inklusion er jeg jo ikke imod, men i kølvandet på den måde, vi rullede det ud i Danmark, der må vi bare sige, at der er ingen tvivl om, at nogle af de mennesker, der måske havde det svært i forvejen, er blevet endnu mere presset af at skulle være i nogle fællesskaber, de ikke kunne lykkes i. Mm. Og nogle af dem, der kunne være lykkedes i de fællesskaber, de oplever, at fællesskaberne bliver så presset, at de heller ikke kommer i trivsel. Mm. Så når vi forsøger at få alle ind i en form, hvor alle skal kunne være i trivsel og tryghed, så sætter det jo et øget pres. Jeg tror bare, det er for simpelt at sige, at det kun er inklusion. Jeg tror også, at vi skal kigge på at sige, men udbredelsen af smartphones og sociale medier og skærme og alt muligt andet, både i undervisningen og i hjemmene i de her 10-12 år, hvad har det gjort ved vores samfund? Jeg tror, at der er mange, mange, mange ting, vi slet ikke har turet tage livtag med endnu, i frygten for at gøre vælgere eller gøre systemer vrede. Mm. Men nu siger jeg det bare, som det er. Der er noget for os alle sammen at kigge på kritisk, når vi skal kigge på det børneliv, vi tilbyder vores børn i dag.
Nogle af de første til at gøre opmærksom på, nu har vi et problem, det er vel strengt til, at de lærer dig i folkeskolen.
Jeg har en hel del af de kammerater, som jeg gik på seminariet med, som jeg snakker med jævnligt. Og faktisk også familiemedlemmer, som stadig er aktive i folkeskolen. Det, jeg hører dem sige, det er jo, at de vil rigtig gerne. Men de har ikke uddannelsen. Altså, de har ikke viden nok om, hvordan de lykkes med den opgave. Og faktisk, at flere af dem, jeg gik på seminariet med, der har...
Altså uddannelsen i forhold til det?
Efter videreuddannelse i forhold til vores elevers problematik.
Nå, i forhold til,
altså,
ja.
Og det er jo både psykoedukation, altså forståelsen af, hvad vil det sige at have angst eller depression? Hvad vil det sige at have paranoid skizofreni? Hvad vil det sige at være autist?
Men der er vel også nogle af dem, der siger, at jamen, det er ikke min kompetence at tage mig af dem, så derfor må andre gøre det, og så går man til sin skoleleder eller sin teamleder og siger, der er et barn her, som vi er nødt til at få videre i andet regi.
Ja, det er jo så det, der skete før inklusionen. Nu hører jeg rigtig mange sige, hvis vi skal lykkes med det her, så har vi simpelthen brug for noget viden, og den viden er ikke tilgængelig på et lavpraktisk niveau nok. Vi får et 3-timers kursus i en eller anden problemstilling, okay. Og så er forventningen, at så kan vi på baggrund af det gå ud og undervise.
Fordi deres udgangspunkt er, at vi skal klare det her selv.
Ja. Og det kan de, og det er jo erfaring. Altså, det er jo erfaring. Det er jo erfaring, der hedder, når vi gør opmærksom på det, så går der lang tid, der kommer visitationsudvalg ind over. Der er kun x antal børn, der kan få hjælp, så vi prioriterer dem, der er det de siger til mig, at det er jo tit dem, som er allermest udreagerende og voldsomme, der får hjælpen. Mm. Fordi det er dem, som vi til sidst ikke kan rumme, eller som ender med at slå eller true en lærer, og så sker der noget. Ja.
Jesper, du har tidligere sagt, at du får jo også tidligere folkeskolelærer søger ind hos dig, hos et special eller behandlings- og specialundervisningstilbud.
Ja.
Hvorfor gør de det? Fordi det må alt andet lige være sværere at undervise på et sted som dit.
Jamen, de gør det jo blandt andet, fordi at de ikke oplever, ja, som Jakob siger, at de ikke har nogen rigtig uddannelse til at kunne arbejde med vores elevgruppe, men de gør det også, fordi der ikke er ressourcer til det. Der er ikke hænder nok til, at man kan gå fra. Man har ikke tiden til at kunne tage sig af de elever, som har det svært. Og så er det jo blevet bare et mantra, at man har lavet inklusionen, og man er nok ved at gentage det en lille smule mere igen nu her også med det, der hedder mellemformer, fordi der er også mellemformer, hvor man har en kontakt voksen i en klasse, som så skal følge et barn eller være en hjælpende hånd i klassen. Og det gælder jo ikke alle timer, nødvendigvis. Og det betyder, at der er timer, hvor der ikke er to voksne i klassen, og så har man lidt det samme, som man havde, da man havde inklusionens værste tidspunkt.
Ja.
At der er rigtig mange børn, der bliver tabt. Både dem, der er, kan man sige, gerne vil være en del af undervisningen, og som gerne vil have noget kvalificeret undervisning, og dem, der jo ikke kan være i undervisningen.
Ja.
Det er jo en dårlig cocktail. Det er jo en tabersituation for alle. Det er en tabersituation for læreren, for forældrene, til både det ene og det andet barn. Og det er en tabersituation for alle børnene også.
Altså, jeg tror, Jeg tror, løsningen ligger jo langt hen ad vejen, inden de overhovedet dukker op i skole. Løsningen ligger i, at hvis du kigger på normeringsudviklingen i børnehaver de sidste 15 år, hvordan den har været. Så nu, jeg har ikke lavet empiri på det her, det er bare sådan min egen nysgerrighed, og når jeg undersøger i sådan mine egne lokale områder, de kommuner, jeg var en del af politisk, så kan jeg i hvert fald se, at der er færre mennesker til flere børn i børnehaverne, ikke? Og der er flere administrative opgaver, som går fra tiden med børnene. Mm. Okay, det er i hvert fald, det kunne være en bidragende årsag til, at de er dårligere klædt på til at gå ind i en kravverden, som den vi er i. Skærmtid, telefoner, og det er ikke, jeg er super, dem der kender mig, jeg er super glad for teknologi og sociale medier, sådan noget. Så det er jo ikke sådan en antipati imod teknik, men der er helt sikkert noget i, at vi som nye forældre, nye forældre er med på, at når jeg går en tur, så har mit barn brug for sprogstimulering. Mit barn har brug for at vide, at det der, det er en brandbil, og det der, det er et højhus. Og den kommunikation imellem forældre og barn er altafgørende for en tidlig sprogudvikling, uanset din etnicitet i øvrigt. Så der er en masse ting, det er det, jeg mener, inden vi overhovedet når til skolens del i det her. Og så kommer der en skole, som skal nå at tænke i, vi skal have flest muligt børn igennem det her forløb, og lærerne er gearet til undervisning og bliver mere og mere gearet til at være fageksperter, og mindre og mindre gearet til at være eksperter i menneskelig adfærd.
Samtidig med, at de jo skal rumme flere forskellige spektre af menneskelig adfærd, ikke?
Præcis.
Og så er vi jo virkelig tilbage til starten, det der med, hvem er det, der er de svage, for at bruge det forkert udtryk der, og hvem er det, der er de stærke? Hvor er det, grænsen skal gå i forhold til, at vi må finde et tilbud uden for normen? Og den flytter jo frem og tilbage, og det, jeg tænker også lidt, det er den, der kæmpes om på en eller anden måde. Det er jo den, også som en folkeskolelærer, sådan kæmper for måske at få skubbet lidt, så man kan sige, nu er det ikke længere mit ansvar, for jeg kan simpelthen ikke håndtere det her fagligt.
Man kan jo sige, at lærerne er jo blevet pålagt nu også at gå mere over i en socialpædagogisk tankegang. Og hvis man ser på lærernes kerneopgave eller kerneydelse, så er det jo at undervise børn, både kan man sige sådan, i forhold til dannelsesmæssigt, men også i forhold til fagligheden, som ligger inden for et normalt spekter. Og det er jo den kerneopgave, en lærer dybest set har, og det som jeg tror 90% af alle forældrene i folkeskolen også forventer, de gør. Og så har vi nogle grupper, både den ene og den anden ende, som ikke passer særlig godt ind. Og der kan vi jo ikke få en lærer til også at favne dem. Altså det synes jeg på mange måder vil være meget umenneskeligt. Jeg selv prøvede at arbejde i en, på en skole, hvor vi havde aldersintegreret fra 2. til 7. klasse, og jeg skulle lige hilse at sige, det er noget af en opgave. Og tilsvarende vil du have jo nogen, der fagligt måske ligger på 2. 3. klasses niveau, og samtidig ligger helt oppe i 9. måske endda nærmest i gymnasieniveau. Mm. Plus, hvad der så ellers er af adfærd, der spiller ind her. Så.
Men det er også bare for at sige, inklusion, jo, det er en smuk tanke. Den måde, vi har gjort det på i praksis, tænker jeg, som kommentaren også indikerer, har været med til at skubbe endnu flere elever i mistrivsel og ud. Og måske især, fordi vi ikke nåede at klæde lærerne på til, hvad er det for en opgave, der står foran jer her. Og vi har samtidig ikke fået klædet systemerne på. Altså, hvis vi ser på mængden af nye tilbud ude i kommunerne og kommunale tilbud, specialundervisningstilbud, klasser og sådan noget, så har det jo været aftagende efter 12, stærkt. Der ledelagde man rigtig mange af de her ting. Så det er stærkt tiltagende. Mm. Og sådan veksler det hele tiden som sådan en pendul, der svinger frem og tilbage. Og jeg tror, vi er nødt til at starte, altså derfor har jeg tillod mig at gå før skolen ind i debatten og sige, vi er nødt til at snakke om børneliv, vi er nødt til at snakke om, hvad er det for nogle børn, jeg er enig med Jesper, vi skal tage en debat om, hvorfor er der så mange børn, der mistrives. Ikke bare elever, børn, der mistrives. Hvorfor er der så mange forældre, der mistrives? Hvad er det, vi har travlt med lige nu, og er det det rigtige?
Mm. Som en skriver en kommentar, ja, det er utroligt, der ikke er nogen, der kan se, at det er helt galt. Det er der også nogen, der kan se jo i virkeligheden, men det er vel sådan en meget rammende kommentar, som man hører også hos fagfolk, er det ikke det? Altså der er vel
jo, men jeg tror, at
det strengt taget en enhed om, at det er gået helt skævt.
Jeg tror, at kommentaren i virkeligheden går på, at det handler om beslutningstagere, som ikke kan tage kan se, at det går helt galt. Mm. Og i hvert fald ikke tør tage beslutningerne om at gøre noget andet. Mm. Jeg tror, det er det.
Ja,
ja, kommentaren går
det,
på.
Det tror du er ret i. Det tror du ret i.
Og så tror jeg, der er noget i at forstå, at vi er jo alle sammen en del af systemet. Altså, vi er jo alle sammen mennesker, der er med til at stemme på nogle andre mennesker, der skal repræsentere os i det politiske system. De fleste af os har familiemedlemmer, der er ansat i en kommune et eller andet sted, så vi er jo alle sammen i berøring. Der er jo ikke nogen, der sidder, vågner om morgenen og tænker, i dag skal jeg gøre mit bedste for at svigte nogle børn i en folkeskole. Så alle har de rigtige intentioner, så når vi som system så ikke lykkes, så er det jo et fælles ansvar. Vi er nødt til at tage sammen. Og det kræver måske, at nogen råber mere op, end vi har gjort i et stykke tid.
Men jeg tror, du er fuldstændig ret, Jacob, at der er ikke nogen, der kan stoppe om morgenen og tænker, i dag vil jeg gøre mit arbejde rigtig dårligt, og jeg vil behandle børnene rigtig dårligt. Men jeg tror til gengæld også, at hvis man bliver presset tilstrækkeligt meget, så opstår der også en vis råhed. At man bliver en lille smule, man får lidt hård hud på sin egen følelse, og kan godt se, at det her, det er måske ikke særlig godt for børnene, men det er ligesom de vilkår, vi har at leve under. Og det tror jeg, det er nok der, vi bevæger os hen. Og ikke fordi, at der er en lærer, der sætter sig op og tænker, i dag skal jeg virkelig være verdens dårligste og mest modbydelige lærer.
Nej, men det er jeg fuldstændig enig med dig i, men jeg tænker, den samme forråelse ser vi måske også blandt sagsbehandlere, ser vi måske også blandt embedsværk, der skal have en umulig opgave med økonomi til at lykkes. Og i stedet for at tage en snak om, hvor investerer vi økonomi, er det den nye parkeringsplads, som alle bliver glade for, eller er det, at vi har nogle børn i en folkeskole, som rent faktisk trives? Måske det der med, de sidste mange år på KL's økonomimøder har jeg hørt om, vi skal gøre op med silotænkningen, og vi skal afleve ny public management, for det virker ikke. Men der sker ikke noget. Altså, vi laver mere ny public management, og vi laver endnu mere silotænkning og flere kontrolsystemer. Mm. Så der er jo nogen med et politisk ansvar og med et administrativt ansvar, der er nødt til at begynde at sige, har vi de rigtige løsningsmodeller? Eller prøver vi bare at gøre mere af det, der ikke virker? Mm. Og det er et fælles ansvar. Det er det.
Og med denne opsang eller opmundring eller opfordring, så synes jeg, jeg har lyst til at sige, tak for nu.